Miaravantsika mpiaino rehetra indray manjoitsy tapaka ny onjapeo ny Radio Don Bosco a. Miaraka amin'ny fandarana efa isika amin'ity alakamisy fahatelo amin'ny volana Jolay ity a, alakamisy dimy ambin'ny folo ny volana Jolay androany a. Fandarana efa mazatra iarahana amin'ny voamerany veka misahana ny fahasalamana. Ny vahintsika androany a, hitantsika ny Dr. Lucie Ranevoarsoa sy Dr. Zoe Randrina. Miarabanareo dokotera tonga soa indray eto amin'ny fandaharana.
De miaraba ny piano rehetra manaraka ny fandarana efa, de miaraba ny Bruno ao amin'ny lafiny teknika, miaraba anao Masy a, de miaraba ny Dr. Lucie.
Ie, miaraba antsika rehetra piano any misy antsika rehetra any misy, de miaraba antsika eto amin'ny fandarana koa.
Antitraterina moa zany ny fiarabana sy fankasitrahana teknisianina Bruno miaraka amintsika androany a. Fampatsahivina foy ny foto-kevi-dehibe be voizin'ny fandarana efa amin'ity taona araky amin'ny roapolo sy roa arivo ity a, dia ny hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitra ifampizaran'ny voamerany veka misana ny fahasalamana ho antsika androany a, ny andraikitry ny voamerany pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny fiangonana tsirairay. Ny andraikitry ny voamerany pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny fiangonana tsirairay. Izay no hafahantsika mandray anjara amin'ity fandarana ity, satria ny fandaram-potoana mahazatra antsika moa zany ao anatin'ny ora iray isika no eto a, ny tapany voalohany na hoe atsasakadiny voalohany dia anaovan'ny vahiny famelabelarana mahakasika ny lohahevitra io a, ary ny tapany faharoa kosa dia isika mpiaino no entanina moa zany amin'ny fandraisana anjara amin'ity fandarana ity. 0330885002 raha toa ka hoe SMS no tsitsika alefa, raha ohatra tsika te hiantso mivantana 0224390 na 0224420209. Elanelantsika feokira kely ara loza fanolorana izay. Anomboka ny tapany voalohany fandaharana ary isika misy ny lohahevitra hoe ny andraikitry ny voamerany pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny fiangonana tsirairay. Izany dia tafiditra hatrany amin'ny foto-kevi-dehibe izay vohitsika amin'ity taona araiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity a, eo amin'ny hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Dr. Zoe sy Dr. Lucie no miaraka amintsika misolotena ny voamerany veka misahana ny fahasalamana izy ireo. Dokotera tamin'ny volana lasa isika ny fampizara ny hoe inona natao hoe pastoralin'ny fahasalamana teo anivon'ny hôpitaly, ny resaka ny andraikitr'izy ireo a, ny asa-pamonjena ihany koa hiantsoroany. Androany indray isika dia araka ny lohahevitra efa nolazaina teo a, dia iresaka indray hoe inona ny pastoralin'ny fahasalamana eny anivon'ny fiangonana. Izay zany no fifampizarana hoentintsika anio. Na izany aza tsara patsahivintsika angamba hoe inona ny dikan'ny pastoralin'ny fahasalamana, na dia efa voalaza raha tamin'ny iray volana tsara nga mahaverintsika ihany izy androany.
Ie, misaotra anao Masy. Araka ny efa nifampizarana tokoa tamin'ny volana lasa, dia ampatsahivina azo lazaina hoe fitinina zany e. Le hoe inona moa zany dikan'ny pastoralin'ny fahasalamana zany? Hiraka iray a, amin'ireo hiraka maro ataon'ny fiangonana amampiandro ondry zany, amampiandro vahoaka an'Andriamanitra azy a, ny pastoraly. Ary ny pastoralin'ny fahasalamana zany a, izay hoe asa-pamonjena misana ny fahasalamana ao daholo ny lafi ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, dia mahakasika ny fahasalamana rehetra zany, manodidina ny fahasalamana, izay no pastoralin'ny fahasalamana. Fa manatona ny olona amin'ny lafim-piainana manokana koa zany a, mahakasika an'izay aretin'izay a, dia indrindra indrindra manakaiky ampiralahiana an'ireo mpiasa sy mpandraraha rehetra amin'ny sehatra fahasalamana koa zany ny ao anatiny a. Ary ny vahoaka marary moa zany indrindra indrindra ampanatonina kokoa ny vaovao mahafalina ny evanjely. Tafiditra amin'izany a ny ohatra hoe fombana marary a sy ny fianakaviany a ara-panahy zany. Ary indrindra koa ny ireo marary ambavahoana. Zay zany raha ohatra hoe fitinina fa tsy nataontsika lava.
Mankasitraka dokotera amin'izay fampatsehivana sy famitinana izay. Dia ina moa izany ny fandraisan'ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny voamerany fahasalan'ny mana izay efa misy eny amin'ny fiangonana tsirairay.
Ie, ny tontolon'ny pastoraly fahasalamana dia nametrahan'ny eglizy rafitra manokana eo amin'ny fiangonana. Misy ny voamera pontifikaly misahana amin'ny pastoraly fahasalamana any Roma. Voamerana miaraka amin'ny papa Masina izy io a. Manome soridalana fototra ihany amin'ny fiangonana katolika eo amin'ny lafiny mahakasika amin'ny fahasalamana. Ohatra hoe mamoaka ny satany mpiasa amin'ny fahasalamana na koa manome sotoavina momba ny fanajana ny aina na ny biotika sinsisy amin'ny mahakatolika moa izany. Araky ny isaky ny firenena iray a dia misy ny voamera episkopaly mirosahana amin'ny pastoraly ny fahasalamana, commission episkopaly de la santé. Voamerany asa amin'ny fifindroana be ny eveka izy io a, ny eveka no filohany. Raha ny eto Madagasikara zao dia I Monseigneur Marie Fabien Raharilambon'ny aina izay no lehibeny eveka Morondava io Monseigneur io. Misy ekipa miara-miasa ao anatin'ny voamery io a, ary izy no mandrindra ny asa rehetra mikasika amin'ny fahasalamana amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara izany. Io voamera episkopaly misahana ny pastoraly fahasalamana io a, izay no fandray na ataontsika hoe interlocuteur eo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izany a raha eto Madagasikara. Ny fohibeny moa a dia eo amin'ny CNPC izany, eo amin'ny ambadiky ny posta, misy posta na Antanimena izany a, misy an'io CNPC io. Ny tanjon'ny voamera dia ny anompo sy anatanteraka fiombona ny sehatra rehetra misy ny fifandraisana amin'ny fahasalamana ao anatin'ny fiangonana mba ho tonga hery mavitrika ampiroporopo sy fampivoaran'ny fahasalamana ny olona manontolo a sy ny olona rehetra araky ny sotoavina katolika. Izany hoe misampana isaky ny diosezy tsirairay izany a io voamera episkopaly io, izay no antsoina hoe voamerany diosezy a misahana ny pastoralin'ny fahasalamana. Io moa izany dia afoezina amin'ny hoe VDPF na commission diocésienne pour la pastorale de la santé. Raha eto Antananarivo moa izany dia zahay izao no anatiny amin'ny diocésin'ny Antananarivo a, zany ny mpandrindra voalohany dia docteur Joeny, mpandrindra faharoa. Manendry pretra ho amoniny voamera ao amin'ny diocésiny ny eveka tsirairay. Raha eto Madagasikara izany a dia misy ny aumônier a voamerany diocèse misahana pastoralin'ny fahasalamana 20. Misy ekipa miara-miasa koa ny aumônier mandrindra ny asa pastoralin'ny fahasalamana ao anivon'ny diocèse a, ary izy no mifandray a amin'ny sampandraharahan'ny ministeran'ny fahasalamana eo anivon'ny faritra tsirairay. Tsy dia mitovy loatra ny fitsinjaraparitra amin'ny fiangonana fitsinjaraparitry ny fanjakana na hoe région zany kanefa miara-miasa iza ihany zareo. Ohatra hoe ny diocèse Antananarivo zao a dia misy ny faritry ny Alamanga nefa mandray kely amin'ny faritry ny Tasy ary sy ny faritry ny Vakinakaratra le izy. Dia ny mandrafitra ny voamerany diocèse misahana pastoralin'ny fahasalamana zany na ny hoe VDPF dia misy vondrona dimy reto avy izay ireo a. Misy ny aumônerie izay misy aumônerie ny hôpitaly zany a, dia aumônerie ny fonja, aumônerie katolika de prison ny any amin'ny fonja. Dia misy koa ny tompom-pahasalamana katolika izay ireo zany le hoe dispensera rehetra eny anivon'ny tsika fiangonana na eny amin'ny Dromasera ireny a, CSB2 na CSB1. Misy koa ny infirmerie dia misy ny dentisterie dia misy koa ny centre mikarakara ny sempana dia misy ny hôpitaly a sy ny klinika katolika. Ny fikambanana katolika moa dia ao anatin'izay koa izay misehatra amin'ny fahasalamana rehetra. Misy ao anatin'ny diocèse a dia misy koa ny misy koa ny any amin'ny diocèse izay ny fiobeny izany, misy ONG na association. Ny voamera misahana pastoralin'ny fahasalamana isam-piangonana io koa izany no farany, izany hoe isam-piangonana dia tokony hisy ny pastoralin'ny fahasalamana izay mbola iasana moa ny anapaharetaka azy satria misy mbola tsy manana ny any amin'ny fiangonana rehetra samy hafa. Izay izany raha lazaina bangobangony a momba n'izay fifandraisan'ny pastoralin'ny fahasalamana sy ny voamerany fahasalamana ihany anivon'ny fiangonana tsirairay izay.
Fa le hoe eny anivon'ny fiangonana izavy indray mandrafitra le vao mira ny pastoranany fahasalamana isam-piangonana le vao lazanao teo.
Ireo petsehatra ao anatin'ny voamira misana ny pastoraly ny fahasalamana isam-piangonana zany a, na hoe any tokony any fiangonana tsirairay a, de manatanteraka le rafitra misy eo amin'ny voamiran'ny diosezy izy zany, voamiran'ny fahasalamana eo amin'ny diosezy. Fa saingy a raha ny diosezy zao de hoe amin'ny diosezy manontolo a, fa ny voamiran'ny pastoraly fahasalamana amin'ny fiangonana ndray a de mijanona ao amin'ny faritry ny fiangonana. De reto avy zany ireo mpiatsehatra ireo zany a tokony ao anatin'ny vomiran'ny fahasalamana isam-piangonana, mpiasa sy mpianatra amin'ny sehatra fahasalamana rehetra. Io mpitsabo io, na mpitsabo olona io, na mpitsabo biby io, na mpitsabo nentim-paharazana io a, na mpitsabo mpanampy io, na farmasiana io a, de tokony d'office zany tokony ao raha miangona amin'le fiangonana izy zany,
raha assistant sosial ohatra.
De andrasana keo fa toisiko e. De misy koa ireo mpanentana ara-pahasalamana rehetra, mety misy agent communautaire ao, mpanotra ao, kosana tsy haiko. De mazava ho azy moa zany fa le eo le hoe assistant sosial raha otina afaka miditra koa. De
la mpiasa ny fahasalamana any amin'ny na mpiasa birao izy, mpiasa ny fahasalamana efa sehatry ny fahasalamana.
De misy koa ireo mpanao vonjy taitra na vita fifanana sekorista ozy izy tsika. De ny tobim-pahasalamana katolika rehetrarehetra ity zany a, tsy le tobim-pahasalamana mihitsy a miaraka amin'ny olona zay zany ty le hoe tobim-pahasalamana ity, araka le voateny teo a le hoe CSB2 CSB1 na hôpitaly na klinika tsy fantatra. De misy le hoe fikambanana sy toby misahana fahasalamana voalaza teo a sekoly mampiofana momba ny fahasalamana, ohatra hoe mampiofana mpisaby mpanampy ohatra ka katolika ohatra mame ohatra fotsiny azao hoe ao Andromasera ao akato foto zao misy an'le sekoly fanofanana mpitsabo mpanampy. De io zao raha ny tena marina tokony tonga de mpikambana vetrany amin'ny voamerany fahasalamana ny paroasy ao Andravoahangy. Ohatra izay le izy, ohatra izay koa ny klinika sy ny hôpitaly zany tokony miaraka any izy. Eo koa zany a ao anatin'ny izay mahasamihafa ny voamiran'ny fahasalamana isam-piangonana, ny voamiran'ny fahasalamana isam-piangonana de azo idiran'ny olontsotra. Io olontsotra io zany tsy mpiasa amin'ny fahasalamana zany tiako teneniny eto, fa mba maha olontsotra vonona fotsiny izy a hiasa ho an'ny pastoralyny fahasalamana.
Zany hoe mety misy fifananao omena azy tsina sary reny mahita ny olona any anaty tany sy any anany hoe misy marary atsy a tokony hiantso mopera ve hiantso tokony dokotera mbomera fahasalamana.
Ary reny ary ny tena mavitsika. De misy koa zany a ny mpiara-miombonantoka, mpiara-miombonantoka fantatra atolotry ny pretra zany ao amin'ny paroasa. Inona ny tenotenina amin'io ohatrany hoe misy ao amin'ny faritry ny fiangonana zany misy ataontsika hoe farmasia ohatra zany. De mazoto be ohatra kristianina amin'ny fiangonana ohatra le tompon'le farmasia ohatra. De manaiky mipretra hoe mpiara-miombonantoka zany amin'ny voamberan'ny fahasalamana le farmasia ohatra zany a, zany lazaiko zany. Reo rehetrarehetra reo zany tokony ho tafiditra ao anatin'ny voamiran'ny fahasalamana pastoran'ny fahasalamana isam-piangonana daholy.
Zany hoe vomiranasa ihany koa le izy fa tsy hoe fikambalana koa.
Vomiranasa ka vomiranasa ny fiangonana ny
asa misy ny tena taonay.
Misy fanazavana kely ty masy a, satria nisy fisavorovorona raha teto amin'ny diosezina Antananarivo a, nisy ohatrany hoe lasa nitambatra le samy vomera sosialy na fahasalamana na ny fampivoarana. Samy vomera sosialy izy reo anakiroa reo, fa de natambatra izy taloha
le VSF
de sahirana be ny
be de be le asa satria be de be le sosialy satria ny sosialy bahoaka moa de voateriny sarahana fa ny fahasalamana ngeo anatin'ny sosialy fa zay ny antony nanasarahana
takony izy le izy zany a Ohatrany hoe misy ny vomerany misy ny vomery episkopaly ny fahasalamana, misy ny vomerany diosezy misanyny fahasalamana, nefa ny any amin'ny paroasy lisy tsita takony. De lasa ohatrany hoe mitsingevaeva zany le vomeran'ny diosezy misanyny amin'ny pastoraly ny fahasalamana rehefa misy asa atao. De zay nahatonga azy any velomina ny sarahana tsara ndray hoe ty vomeran'ny fahasalamana ato any vomera fampivoarana. Zay zany mahasamihafa azy fa misaraka zay fotsiny ny fanampimpina tokony ho atao.
De inara le andraikitra sany vomeran'ny pastoraly a azafady eo anivon'ny fiangonana pastoraly fahasalamana moa zany mazava loatra araka le loha hevitra tiatsika hifampizarana amin'ny mpiaino androany.
Ny tanjon'ny vomeran'ny fahasalamana isam-piangonana moa de ny hoe ny anompo sy anatanteraka ny fiombona ny sehatra rehetra misy ny fifandraisana ny fahasalamana ao anatin'ny fiangonana tsirairay mba ho tonga hery mavitrika ampiroborobo ny fampivoarana sy ny fahasalaman'ny olona manontolo sy ny olona rehetra araka ny soatoavana katolika. Betsaka misy eniny izy ireo fa mety tsy ho voatantehaka, mbola tsy tena tanteraka daholo anivon'ny fiangonana any fa de ho lazaina le izy a sy ezana satria mbola ho ito ihany fa vitsy de vitsy ny sehatra ara-pahasalamana mbola tena miditra anatin'ny andraiky sy tya. Fa de zao avy amin'ny sokajy enina zany a ny asa sahanina amin'ny pastoran'ny fahasalamana isam-piangonana. Fanomezana asa voalohany a fanomezana asa ny marary a amin'ny faritry mpiadidiny fiangonana amin'ny famangina sy fankarezana any sy vavaka fa atao any anivon'ny fiangonana any a fiantsoana mipiretra anomeny sakramenta fanosorana marary hoan'izay mila zany, fanaterana vatsimasina, fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny marary a ny raika ambin'ny folo febroary fetin'ny masomaria tany tany Lourdes io. Faharoa sy fanisatsokajany a entina anabiazana ny olona ohatra hoe sakafo ara-pahasalamana, ny aretin'ny findra, ny fiatahana masina mikasika ny fampianaran'ny fiangonana katolika momba ny fahasalamana, fanajana ny aina, fandrindrana fiterahana, fandrosoan'ny siansa sy ny satany mikasika ny fahasalamana. Zany hoe zay rehetra mikasika ny fahasalamana na misy ara ny hoe ny asan'ny devoly sy ny aretina hafa sy ny sisa. Fa telo a ny fanampiana ireo olona manana olana ara-pahasalamana ohatra hoe olona misy ny ohatra hoe aretin'ny findra na marary saina na olona sahirana na be antra sy ny kilemaina zany a de amin'ny fanentana anazy a anatona ny lalana tokony ho alehany anany amin'ny tompom-pahasalamana zany na hoe misy fitoerana fitsaboana manokana na misy fikarakara ny be antra zany sy ny sisa. De ao koa sy ny fidadavam-ba olana amin'izay zavatra mety hitranga na ara-panafody na ara-tsakafo. Hitantsika moa fa manana dispensera zany ireny tsika be dia be ny olana sy ny trangam-paharamonina amin'ny fahasalamana hita any amin'ny anivon'ireny. Fa efatra ao koa ny asa fampivoarana ny laharam-pahamenana araka ny voalaza synode, fanatsarana ny trano fonenana, fanatsarana ny fahasalamana amin'ny fanabiazana sy fanentana ny ara-pahasalamana, ao koa ny fanentanana ny fahadiovana fikajiana ny tontolo iainana, fanazavana ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fanajana ny aina de ny fibiazana miaina sy miteraka zao ataontsika zao moa ny evan'ny fahasalamana. De fahadimy a fandraisana anjara amin'ny hetsika lehibe ara-pahasalamana karakarain'ny fiangonana katolika sy ny faripiadidian'ny fahasalamana ara-panjakana ka mifanaraka amin'ny fampianaran'ny fiangonana katolika zany a de ao koa ny vonjitaitrana ny sekorisma zany. De farany a dia manentana ny kristianina ifamonjy a sy ifanampy araky ny vona na loza mitranga na aloha na mandritra na orin'ny izay lozam-pahavoajanahary zay na ny aretina zany natondry doza natondra dranony ny aretin'ny findra sy ny sisa. Ao arian'ireo faravana no ny etraketraky ny olombelona koa ohatrany hoe misy haitrano na ny dalo de ao tsy maintsy na miditra nandraikitra amin'izay koa zany. De marina moa fa mifameno sy miara-miasa amin'ny voamera hafa ny voamera fahasalamana ao anatin'ny fiangonana araka voalaza teo. De misy birao a mpandrindra voamera ary ny piretra moa ny tompoparitra ny tompona andraikitra voalohany ka asa meko ny docteur zao hoe inavy moa ny adidy sandraky tsy mibrao amin'izany.
Reo brao ny mpandrindra ny voamerany pastoraly ny fahasalamana isam-piangonanandreo zany a dia manana andraikitra ohatran'izao, mandefa nitatitry ny fananganana ny voamery isam-piangonana zany izy any amin'ny distrikana de bosezy ia amin'izao zao ohatra hoe raha ny atantanarivo manokana jerena de mbola vitsy no mahatafatsangana le voamery araka le nyteneny docteur Luciteo fa rehefa mahatafatsangana zany a de tokony a mandefa tatitry ny fananganana iny any amin'ny diosezy zany de mampiantso a na manomana sy mitarika amin'ny fivorimbe zay zany asan'le brao. Manara-maso ny fandaminana sy ny fanatanterahana ny drafitrasa isataona ohatrany voamera rehetra moa zany misy drafitrasa de izy no manara-maso ny fandaminana an'io a mandefa nitatitry ny asa vita isataona makany amin'ny distrikana diosezy a mandefa vaovao any amin'ny distrika sy diosezy momba ny tobim-pahasalamana katolika efa misokatra na voisokatra satria misy ohatra hoe tobim-pahasalamana misokatra any ambanivohitra any de tsy mahalala akory ny voamerina fahasalamana hoe misokatra ny diosezy zany hoe misy tobim-pahasalamana vaovao misokatra de ny olana be amin'ny voamerany diosezy amin'izao a misolo le masera tompona andraikitra ohatra de tsy tonga any amin'ny diosezy le filazana hoe izy alianan'olo azy de ohatrany hoe tsy azory zany le recensement zany
eny le serasera moa zany mila mafisina zany
de mila mafisina ny serasera amin'izay fa tsara sady zany mahafantatra fa isaky misy fivana zany de tokony mandefa tatitra zany tsy any amin'ny fanjakana ihany zany manofa hoe miteny hoe miova ny tompona andraikitra fa aty amin'ny voamerany diosezy de tokony manana kahie manokana koa zany ny voamera fahasalamana isam-piangonana andraisana tsoratra ny asa rehetra natao mandritry ny taona zany zay tazomy mpitantsoratra moa izy io de matetika zany io tatitra isam-bolana io a avoaka ny voamera rehefa misy andreny visite pastoraly isam-piangonana ireny any zay ny lazana an'ireny hoe inona ny asa natao avoaka ny visite pastoraly manangona sy mampakatra ny vaovao sy zava-misy momba ny voina na ny olana ara-tsosialy a ary mampidy zany amin'ny tompona andraikitra ny distrika ny curé filohan'ny filan-kevitra sy ny diosezy zany ray ilaina de manofana sy mikarakara ny fifanana ilain'ny voamera ao zany a na ny sarambabem-bahoaka manofana manara-maso a sy manao tatitra ny vokatry ny asa rehetra natao a any amin'ny curé amin'ny filan-kevitra distrika sy ny diosezy zay zany ty fibiazana miaina sy mity tsika eto a nefa fibiazana miaina sy mity moa zany tena fototry ny asa rehetra fa raha ny tena marina moa zany tokony hoe atrany amin'ny horizon cretien koa izy ty tokony hazavaina fa tsy hoe eto nyfandarana efa ihany
afaka mame ohatra ve sika amin'ny hoe karazana pastoraly na asa-pamonjena ataon'ny voamerin'ny fahasalamana eny amin'ny fiangonana misy a zay efa manana ny voamery io zany mba hoe ahafahany hafa makatahaka azy na hoe manaraka an'izay
raha hoan'ny fitipitinikanika ma hoan'ny voamerin'ny fahasalamana zao any amin'ny paroasy anaty azo masindazo efa anaty azo zao a de misy fizahapahasalamana ao moa zany misy dispensaire aloha zany hoany olona rehetra e satriakoa ny olona sahirana moa zany resinao fa manao fizahapahasalamana koa maimaipoana ny vomeran'ny fahasalamana fa tsy hoe isan'andro koa fa misy fotoanany de hoe am'izao matetika hoe alohan'ny ririnina alohany rehefa misy fivaniny toetrano de manao didipoatra faobe koa zany ny zahay a efa vita moany tami'ity tony ity de rehefa misy le esika ohatrany hoe misy MJ na misy fivavahany anina masina de tonga eo amin'ny voamerafasalamana mana miaccompagne manaraka an'ireny zany na mandeha aiza na eran'ny Madagasikara am'izay andeha zany de rehefa hoe misy andraikitra de tsy maintsy mandeha zany amin'iny a mifampizara moa zany de ao am-piangonana koa moa zahay zao a misy isaky ny lahady zany efa mena misy toerana voatokana marina hitatsika efa lehibebe ihany ny fiangonana zao moa vitsy ny mandeha efa misy elanelana fa nataloha ny feny fiangonana any amin'ny eninarivo any ny tafiditro anaty fiangonana tamin'ny andro mbola any dehibe dehibe lay olona mararina torany misy enina fito efatra arakaraka de misy plasiny misy toerana ipetrahany mihitsy voambera fahasalamana am-piangonana de eo zany no iantsoana zany hoe misy voambera fandaminana mitondra brancard siana arakaraka exception io mitondra azy de mivoaka dia misy toerana efa ifandraisana marary zany any any ao amin'ny fiangonana ihany ko a oan'ny voambera fahasalamana zay angamba de manaraka ny rehetra reny hoe misy fety marary amin'ny raiky amin'nyfolo febroary de manjay andrazy ray a de manentana ny liturgie koa amin'ny fotoana io rehefa ohatrzay fa fetininay io moa manokana moa zao any fety cinq camille maly a ny de cinq camille no masina camille no lehibe no mpiaro ny any ombera fahasamana anaty azo zay ankalazainy aminazy asa miny docteur joe
ye ohatra ny anay zao amin'ny voamera fahasalamana ao amin'ny karinala mahitsy indray a de araka le nyteny any docteur lucie hoe misy dispensaire koa aminay ao misy dispensaire katolika zany de akoatran'le hoe fizana fahasalamana kapobeny a de misy fitsaboana tuberculose ao a misy ny fanaraha-maso fahasalamana reny bevoka sy ny fanaovana vaksiny ny zaza de misy ny fandrizam-piterahana araky ny lalàna voajanahary a de araky le nyteneny docteur lucie teo hoe manao fizaham-pahasalamana ny tanora mandeha GMJ reny na ila ny skoty andeha ilasy mpianatra sy ny sisa de misy koa zany a ny fandraisana ny tanana ara-pahasalamana manle marary tena sahirana ara-pivelomana zany ao aminay zao misy fitsaboana nify a de araky le nyteneny docteur lucie teo a ny anay a voamerina fahasalamana tena mandray anjara koa nyfanetana liturgie andavanandro amin'ny lamesa amin'ny enina maraina ary ino moa zany efa irany ny hoe manentana ny liturgie a rehefa andro marary le 11 février iny fa asa hafa koa zao a atao a de mandray anjara amin'ny fandarana eva koa zany ny vomerany fahasalamana androany zao tokony misy vomerany fahasalamana tokony niaraka tamintsika fa le am'le andro fiasana moa zany de sahirakirana le mahita olona fa misy maromaro de ohatra zao hoe manentana ny fiangonana mikasika andreny ady amin'ny coronavirus reny de tao aminay koa zao a efa mipetraka hoe isaky na sabotsy fahatelo amin'ny volana de misy esika famoranjaza aminay io moa zany fiaramiasan'ny paroasy a vomera sosialy vomera fampivoarana de ny cercle cretin de la santé a CCS zany a sy ny AMCM zany fikambana mpitsabo katolika de ny tena zava-dehibe a de mandray anjara amin'ny secourisme rehefa misy hetsika ataon'ny paroasy zany ohatra hoe fetin'ny sapakazo ny paroasy andro vona diosezy andro vona distrika fetin'ny seminaire ny mbopo ohatra zao hoe tamin'ny fatongavan'ny papa françois reny zao a de ny vomerina fahasalamanany paroasy a no nentanina zany na nakenesy mandrakzay na amin'ny paroasy mandray vahiny zany ohatrany hoe afaka natao daholy
asitsika resaka fo ihany makasika ny hoe nanahoana ny fiatrehan'ny voamiran'ny fahasalamana ny fisin'ny valanaretina coronavirus moa zany tamin'ny fotoana nafapahana reny eny na hatramin'izao aza
ye voalohany indrindra aloha de amin'ny akapobindro zany a teto nandritra ny heritaona sytapany zay any na ny voamerina fahasalamana diosezy tonga teto foana nanentana sy nanazava tamin'ny corona hatramin'ny heritaona zany aloha de ny tena asany koa zany manampy ny piretra sy ny filakevitra amin'ny fampafanajana fepetra ara-pahasalamana amin'ny faritry fiangonana de misy fanamariana kely zany a hoe ataon'ny mpanaramaso nisy fanamariana mihitsy e nataon'ny mpanaramaso ny ao aniva ministera fahasalamana satria indraindray misy hitakely hoe tsy de tena tonga lafatra zany ny fepetra rahana eo aniva fiangonana satria tao nisy ny famoriana ohatra hoe nisy famorina olona tany amintsika raha ohatra na amin'ny reny fanamasina na zavatra reny de misy tsy voatandrana kely any zany le izy de izay zany no anisany anankiray tsy maintsy resahana ifoana zany hoe tokony anaraka zany tsika tokony fitara satria mpahafanabiazana le izy a na iza na izy no eo satria eny fiangonana katolika de tokony mijoro foana zany vomera episkopaly hoe manaja ny zavatra zay any nandrindra amin'ny fepetra moa zany efa tsy voaritra mantsy a aryny fepetra reny a de ohatra hoe mandeha amin'ny fahita lavitra nefa ohatra amin'ny télévision a sady hita maso reny a no miteny anao ny hita nefa mpanabiazana de tokony no mitandrina zany ny mpanabe satria mahita an'izany daholo ny olona rehetrarehetra zany na tsy ho an'ny katolika ihany fa tena miteny hoan'ny olona rehetra zany a niza niza satria fa toerana fanabiazana ny ainao aman-jery a de tokony manao ohatra tsara zany a ho aseho satria manjary ny ankizy mahita an'iny de hoe ay ve ohatra zao fa ranona raha manao zaza tena zavatra tsy azotsika eritreretina ny zay fa apatsehivina zany fanajana fepetra ara-pahasalamana io a de indrindraindrindra moa zany hoe fanaovana ny arovava sorona zany hoe apetraka araka tena araka ny tokony izy le izy fa tsy hoe ataony ambany saokana rehefa hana satria fa zay ny voizina foana de tsy mantsarahana zany de lasa hoe lasa mitaribato vilambava ve fa tokony anaraka an'izay a de rehefa hoe zao ny fa fanajana ny elanelana de atao zany a de apatsivina ihany moa fa na efa mahazatra ara ny filazanyzany mbola pasivy kotrany atsika zao hoe anao kominio a le ny tenena aza kitihana ny aty amin'ny atria kitihana ny aty amin'ny vava zany izy tokony ho kitihana ty avelan'le masika ty raha azo atao de ny avy aty amin'ny tsoahana ny avy aty amin'ny sofina hidina le masika de zay vo andray ny vatany jesosy tsika amin'ny tanana satria kitihanao amin'ny tanana de lasa le aty ivelany ny sotominao mihidina fa mety
zavatrakelymaloto
ihany le tanana misitona an'le tia velany mety zavatra tsotsotra tsy eritreretsika zany satria hoe concentré nde ianao kominio a fa nefa tsy maintsy kajina an'izay fepetra zay aloha dia tsy maintsy zay zany no amafisina e
de amafisiko kely a fampatsiahivana koa zany rehefa misy hetsika zany a atao amin'ny fiangonana anankiray de tompona andraikitra amin'ny sekorisma sy ny fepetra rehetra rahanao ny voamerany fahasalamanao tompona andraikitra zany izy voalohany mety mifandaminy izy a amin'ny filankevitra sy ny piretra milaza n'le fepetra rahana fa izy ny tompona andraikitra zany de ohatra koa hoe nalamesa tsotra lahady ary io de toy zany koa rehefa misy hetsika atao amin'ny distrika de tompona andraikitra amin'ny sekorisma sy ny fepetra rehetra rahanao a ny voamira fahasalamana amin'ny distrika raha misy hetsika atao amin'ny diosezy a de tompona andraikitra amin'ny fepetra rehetra sy ny sekorisma ny voamira fahasalamana diosezy zay zany tsara ho fantatry ny rehetrarehetra zay
e apiko kely a misy voamerany fantaminana anivon'ny paroasy iny a de manampy ny voamerany fantaminana amin'ny batana marary na ny fantaminana ny olona sy ny sisa zany a mifameno zany le asa fa voamerany fahasalamana ny tena mpiandraikitra n'le asa
fantaniko farany hoe ahoana no ampifandraisantsika amin'izay rehetra voalaza izay a amin'ny foto-kevi-dehibe foizin'ny fandaharana moa zany de ny hoe ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy atsika amin'ny sarotra
ny ampifandraisina n'izay hoe ny aretina moa zany sarotra foana e ary ny fiarovana amin'ny aretina koa zavatra sarotra zany tsisy olona aza mba marary ihany ozy izy ny olona ary rehefa marary de tena sahirana mihitsy ny fa sady lany volana no reraka no sahirana na tsy ianao le marary any fa ny fianakaviana ray manontolo ohatra zao hoe amin'ity coronavirus ity zao de tena reraka daolo ny firenena ohatra zany ka ny zavatra tianay amafisina zany a de mba manentana manokana ny mpiasa ny fahasalamana rehetra na mpiasam-panjakana io a na mpiasa tsy miankina io na miasa teny io a ao amin'ny faritry ny fiangonana zany mba hiditra ao amin'ny voamera ny fahasalamanny ny paroasy ny fiangonana misy ianao zany amorona anangana raha mbola tsy misy zay satria fe mpikambana d'ofisy ianao zany na tsy ao anatiny ary fa tsy hoe tonga am'le fitenina hoe ianao hoe kristianna tsotra
mandavataona.
Mandavataona ve ianao nefa ianao manana andraikitra. Ohatran'izay.
Afaka mandeha any any moa zay raha ohatra ka hoe misy miantso aty tsy misy satria
amin'ny fanampiana amin'ny fananganana.
Fanetanana koa raha azo atao raha afaka atao.
De izay zany hoe tsy misalasala zany manatona anay na hoe inona ny zavatra kendren'ny fiangonana manazava. De niraky ny vomera amin'ny sana pastoralin'ny fahasalamana koa moa zany a avy any amin'ny io koa zany avy any amin'ny vomera episkopaly a de hoy izy hoe ny marary andriana sady andrianina mampiseho ny fiahian'ny fiangonana amin'ny alalan'ny asa fanomponany sy ny fitiavana ny raha lasany vavy marary ozy ny zokolona ao anatin'ny fahamendrehana. De nofinofo moa zany hoe na ny vina de ny fahasambarana sy fahasalamana amin'ny taona rehetra amin'ny taonan'ny olona sakanavaka zany araka ny vaovao mahafaly anatle izy moa nataony hoe bien-être bonne santé de tous à tout âge selon l'évangile. Zay zany ny amarana atsika. Andriamanitra an'izany ianao dia asangamba tokony fotoanany tokony hoe mba anaitairana zay zany hoe andeha mba anjay nitondra ny anjara biriky satria tena mbola vitsy de vitsy zany ampisehatry ny fahasalamana any anaty fiangonana ka dia manentana ny tsika rehetra zay mbola tsy tafiditra mba isahana anampy fanampy fa ny fahasalamana no voalohakarena de mifanampy amin'izay zany ka de sady manana sady zavatra atao de manamasy tena moa sady manamasina ny afo zany ao anatin'izay asa fahasalamana zay le piatsy hatrany vitsy fa mipiasa amin'ny fahasalamana vita be
ka zay no anentanatsika satria zay le nytenanika tsy vola foana hoe mitady vola
efa fantatra koa le izy noho ny fisian'ny fandarana hoe ay misy an'izany de efa manentana moa tsika amin'ny fikarakarana sy ny toy an'izany hoe afaka miantso anareo raha toa ka hoe liana ny fiangonana amin'ny fiaramiasa. Mankasitraka dokotera amin'izay fampitana ny lohahevitra noresahantsika zay a hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarantsika fa lasalasa ihany ny fotoana na izany ary mbola anentana kely any ako amin'ny famelabelarakevitra miompana indrindra amin'ny hoe taratasy a vokatry ny sinoda ny tanora moa zany ny soratan'ny papa hoe velo ny kristy a izay atao famelabelarakevitra izy io amin'ny sabotsy 17 jolay a amin'ny valora sasany ao amin'ny centre roupa faravohatra ao amin'ny fiangonana faravohatra moa zany no anaovana azy a mitondra ny lohahevitra hoe tanora mitondra fanantenana no resahana amin'izay satria sika izany mahita fa tanora no ankehitriny fiangonana hoy papa ary inona ny tokony hoe anomezantsika sehatra ny tanora mety ny tanora no anangana ny voamiran'ny fahasalamana ohatra ny anivon'ny paroasina tsy haiko be dia be zany zavatra afaka ataon'zareo ary ny fiangonana dia miezaka hoe amelanjany izay herin'ny tanora izay amin'ny fahaizany mikaroka fahaizany miasa ihany koa dia manentana antsika rehetra moa izany ho avy amin'io famelabelarakevitra io. Horasintsika raha ny SMS a miraba efa ina tompoko no atao afa tena marary nify ao manahirana za bevoka
mariana
fa za bevoka tena mba mangataka torohevitra dokotera misaotra tompoko.
Rehefa marary nify dia manatana mpitsabo nify izay ihany mitsabo nify mahafantatra hoe inona ny ataonao ny problema zany ianao zao miteny hoe za bevoka de ohatrany ny olona zany mahavariana fa rehefa miteny hoe marary nify de zay nytsaho mandeha hoe tsy mahazo manala nify tsy mahazo mana ohatrany hoe le dokotera mpitsabo nify tsy malala zay tokony ataony de zay fotsiny le izy a makanesa fotsiny any ampitsabo nify zay ihany.
Salama tompoko a ina tena mitovevitra amin'ny olona anaty lohahevitra
fefitra
miaina
mietsiketsika jareo fotsiny hoe mifanohatra aminy hoe maty de mivelona zany hoe miaina mietsiketsika manao zavatra Zay ngamba le hoe mitovy hevitra tsy azoko manko le ty le tiana tenina amle le hoe teny ray ve sa inona no tiana tanenina amle izy
ie e amin'ny lafin'ny fahasalamana koa ve nytiana anontaniana an'izay sa voambolana malagasy mihitsy sisa zay tsy mahakasika loatra ny loha hevitra tsika nefa raha hoe zay
midika ny velona moa
noateny mitovy hevitra amin'ny hoe velona ozy izy de zay metikemisy
velona misy aina zany hoe misy zavatra miaina mitempo anatin'le hoe velona na anaty hoe zava-maniry ary matoy ny maniry tsy maty fa misy aina mamelo azy zany de zay misy aina zany ny velona
raha ohatra zao hoe fikambanana natao hoe velona mihitsy le fikambanana de dika zany zany mahavita zavatra izy tena hitan'ny olona ny asa ataony ohatra zay izy zay zany natao hoe velona raha ohatra hoe fikambanana
mampisy fiatraikany amin'ny fetombon'ny vatana na alavana ve ny firaisana ranofo a 8 za misaotra tompoko
fetombona sy ny alavana iny moa ny fetombona sy ny alavana de ny misy ny hormona tsiropanentana ny fahatombona sy ny alavana fa tsy de hisy fandraisany amin'ny firaisana ranofo kafa ny fitombony zay fa mety zavatra hafa ny mety hoe misepanoira miangezangeza fotsiny ianao amle zavatra mety ataonao fa raha ny tsiropanetany fafitombona de tsisy fandraisany amin'izay zavatra zay
ny zavatra tsara mariana fotsiny de zao hoe ny firaisana ranofo zany inge misy firaisana ranofo anakiray a mahavita ohatrany hoe miazakazaka 5 kilometatra zay le izy rehefa manao firaisana ranofo anakiray zany moa de ohatrany hoe navita azakazaka 5 kilometatra de eritrereto fotsiny hoe raha ohatra ianao ka ohatrany hoe variana amin'io zany ianao a ianao nefany a tsampy sakafo a ianao nefany a tokony anao zavatra hafa de ohatrany hoe lany amin'zany ny herinao zany de zay natao hoe tianao tenena amity hoe alohan'ny 8 ty manko zany a de eo amle hoe akizy mbola zatovy zany a mbola tsy ampy taona de miditra amle firaisana ranofo hoe inona ny fiatraikany misy fiatraika amy be dabe misy fiatraika amy be dibe a ny finaovana firaisana ranofo a alohan'ny 8 eo a ny ohatra fotsiny zao hoe eo le avyzanana le nyteneniko teo le vokatry le izy eo koa raha ohatra ka mitondra vokary ianao amle firaisana ranofo de inona ny ataonao ianao ve aloha ny 8 ve ianao amelona zaza andeha taiza zaza io ataonao hoany ianao sosy mbola miasa kory ny matetika
zay lafiny sosialy fa amin'ny arabatana aloha mbola tsy ary tsara ny vatanao a nefa misy hoe 5 alohan'ny le mamitondra voka aloha loatra zany de na ny amoahanao any mizasa iny be dibe raiky mahatonga an'le fistulano izy me fistule obstetrical
de mamany lava
satria vaky le tatavisy ny tranotsasa moa fanakaiky io a de le ana nefa kely loatra zany mbola tsy ary tsara le vatanao a de nefa le zaza hoa andeha ivoaka le lohany defa lasa rofotra le tranonjaza de lasa misy communication misy fifandraisany lakany amin'ny makany amin'ny ina moa le tatavi zany de zay le mahatonga an'le communication renene tena complication zao ne zavatra fiatraikan'ny fiatraikan'ny ray fotsiny ary zany lazaiko zany hoe amin'ny arabatana fotsiny fa mbola aony ara-tsosialy sy ara-tsaina sy ny sisa hoe aza mbola mandeha maika am'izany firaisana ranofo alohaloatra zany a fa miandry foana fa ho avy foana fa oka aloha zay zany moa le filazanahoe oka mihitsy
za zao mahita an'ity sms ty masy docteur lucie a de sura mihitsy a fa lehilahy manoratra an'io hoe satria le vehivavy zao le nyteneninao teo ny vehivavy manko zany ataoko hoe matatahotra kory miteraka lo loatra fa ny lehilahy zany ty hoe manao firaisana ranofo aloha 8 de matahotra ny tsy tombo
alaazay
satria ohatrany hoe mieritreritra misy an'izay fiatraika an'izay
de io moa zany arak'le fanaintanana ataotsika tsy tapaka eto amin'ity fandarana ity satria tsy fantatrantsika na hoe miady saina na hoe te alala fotsiny ny namantsika nandefa ny SMS, fa ny tena tsara zany dia misoroka raha azo atao e. Aleo a tsy miditra amin'ny firaisana ranofo a mialohan'ny fanambadiana. Be da be ny vokatsoa azontsika amin'izay, fa tsy hiverenana tsoa moa zany ny fanazavana rehetra efa nolazaina, ary tena efa nanao fandarana manokana fanentanana mahakasika an'izay ihany koa ny fandarana hivata amin'ny voalohan'ny volana Jolay a. Ireny mbola afaka averenantsika enoana foana ao amin'ny sitoaivonadio Tambosiko ao. Bonjour a.
Andrasinge masy. Mampome amin'ity SMS ity manko ty zao. Sanatria zany kohatra mahita olona lehilahy fofokely na vehivavy fofokely de hoe mpanao firaisana. Zay zany le hoe mba hoe aza mitsaratsara zavatra ohatra zany a, tsy ihany mihitsy ny fanontaniana.
Ahoana ny tokony anentanana ny olona fa tena manjaka be ny fanabeazana tsy ara-boajanahary a, fihinanana pile, kapoty, avortement nefa mifanohatra amin'ny pastoraly ny eglizy.
Amakapakatsika de ny fanajana ny aina aloha zany ny voalohany indrindra. Ka raha mbola zavatra tsy ao anatiny zay zany zavatra atao a, dia efa tsy manaraka sy mivona ao anatin'izay pastoraly ny eglizy katolika zay, asa afaka anaty.
Ie, alô aloha raisintsika le antso ara de eo toizin'ny dokotera.
Ihany
tompoko.
Salama tompoko. Tsara le fandaharana, mahafinaritra.
Mankasitraka tompoko.
Izao gavatra saika ambanontaniko. Za zao a teo anatin'le tinanareo teo matsy hoe olona tsotra mazomitotra ao anatin'le vomera ny fahasalamana any amin'ny paroasy ny tininkio a. Allô?
Ihany maheno.
Eh de ngaho a tsy mba misy satana fitsipika anaty a, de mba mijery an'izay de afaka hoe aiza any zao natao zao natao. Satria zavatra mbola tsisy any an'le paroasy mihitsy, zavatra vaovao be, tsy hoe vaovao be mbola izy zany fa tsy hitan'za iana aminazy raha tsisy satana fitsipika anaty zay.
Ie, fatapatatra ihany le feo.
Ie, mankasitraka indrindra.
Ie, misy boky mihitsy nefa navoaka hoe satany vomerany fahasalamana amin'ny diosezy, de iny vomerana satany fahasalamana amin'ny diosezy iny a no ino moa filaza zany no projetena zany no raisina vakina rehetrarehetra tonga efa ao anatiny. De any amin'ny mopera homonie a ao amin'ny omi roa arivo ny vidin'le boky kely.
Hoezahana angambany ny anaparitaka azy any amin'ny paroasy.
Aleo angambany hojerena raha misy any amin'ny librairie e, na arafitsisy de apetraka.
Misy MCM. Ka asa hoe tokony any amin'ny MCM mabe mijerana zay sa
manana fa tsy raha ohatra menana reny anay de zay ndray lasa tsy manana. Fa leo jerena le boky fotsiny
boky misy resy fafidina fa tsy mety
fa amenonareo e, fantatra misy anareo amenonareo.
De mariana kely zany a rehefa mitsangana le ao anatin'le vomery fahasalamana ao anatin'le ekara anakiray a, de tokony anana statut ao anazy manokana ao fa manaraka an'le statut ao an'le vomery fahasalamana ny diosezy, nefa akoatran'izay satria misy fandaminana anatiny a de manao an'le statut ohatra hoe règlement interne, misy statut interne de misy règlement interne.
Mankasitraka tompoko.
Intéressant be le izy, intéressant
be sotra
indrindra.
Docteur Soe saka anoy an'le
momba an'le hoe fandrindrana fanabeazana tsara-boajanahary
hoe manjaka be le fanabeazana ho sesy
zao le izy a, ny fiangonana hatramin'izay a dia miteny hoe fandrindrana fiterahana manaraka lalàna voajanahary no aporisihana, zay neny fiangonana io zany ohatrany hoe didin'Andriamanitra zao ny didi folo efa mazava tsara hoe zao reto ny didi folo manajany ray aman-dreninao aza mijangajanga aza rahotrarahotrarao efa mazava ny didi folo. Fa misy tsika olombelona moa zany zay e, inona le filazany mafo moa sa inona filazany
mafilo
tsy Otrany tsaiko tsara le fiteny azy fa otrany tsika izany izay mafo ozy izy jesosy no ny mafo ny fonareo no mahatonga ny olona mamorona izao mamorona izao izay iny izy io efa napetraka Andriamanitra tsara araka ny tokony izy efa nabeazana io fandrindrana fitarana araka ny lany voajanahary io a dia satria ny olona mafo a hoe zay tsy miraraha izany fa izay ti anao firaisana ranofokoa eto ohatra izany dia lasa mamorona izay le izy dia izay mahatonga andreny zavatra rehetrarehetra ireny hoe fihinanana pile kapote sy ny siny sisa ireny dia re zany a ay mbola misy feo entompoko
manahoana tompoko
sanamatoko
tsara le fandarana fa izy anao mahatonga an'le ankizy ny jesosy zao a le mianatra an'le tomba an'le zanabaza amle manao firaisana rano satria le nybaza zany le izy efa mandeha ho azy fampitia malagasy safady le izy de zay no mahatonga an'le ankizy manao an'io de ny tena mahasimba satria mba eteretiny le ho aviny fa kely de manandakandapona de simy
mankasitraka indrindra tompoko
raha raisiko kely zay zavatra teneny madama teo izay a ny zavatra tahafina avy any ivelany a de ny tsara ny tokony ho raisina de ny tsy mety amintsika de tokony ho ajanona fa tsy hoe zay rehetrarehetra hoe manao an'izao ny any dendeha ho atao a zay zany anankiray satria ny fanabiazana moa zany de anisan'ny tena tokony ho miazakazaka azory zany hoe tokony anaraka ny fandehanjavatra zetra ny teny mpanabe retrarehetra hoe atreto satria manamila bali izy misy arofenitra zany ary arofenitra io a amintsika katôlika manana ny etika atsika de manana ny baiboly koa ampianarana ankizany zany ka ny tena tsara indrindra de ampianarina eto amin'ny lalana tokony alehany zaza de nybola de rehefa azo ny tsara satria io any mbola hitombo zavatra hafa ndraiky io mbola hita avy any everany fa zatreto aloha de hoe zao ny atao zany mipotra daholy de zay ataony ihany ve sanatria ho atao daholy a aizany tsara mila mahay manavaka an'izay zany de anatin'ny fanabiazana no mametraka azy
de maly any ian'ny radio de tena variana be ny ianan'le radio ato zao misy le tenyle kalake tenyle mpanoratra hoe manao avortement sisi hoe manala zasa zany de hoe manina moano manala zasa satria ohatrany hoe zasa tsy niriana ohatrany hoe nylasa nisy tsy niriana zany le zaza ao amboka de tsy maintsy tadiavina zay hoe fomba nalana anazy de ozy izy le mpanabe tao hoe aza manao firaisana ranofo tsy niriana zay fotsiny tsy misy zaza tsy niriana zany fa matoa io tonga de ianao nanao namaiky an'le firaisana ranofo ianao afa ndray le hoe nisy nanolana fa tsy misy an'izany zaza tsy niriana zany fa nanaiky ianao nanao firaisana ranofo a de sitraponao zay safidinao zay zany
fasaa tena maly a hoe inona le ataon'ny fiangonana ozy izy ahoana ny anentanana ny tanora de ny fanentanana ny tanora moa zany be dabe mihitsy ny sotoavina omen'ny fiangonana tsy ny voameran'ny fahasalamana rery manao an'io fa na ny voameran'ny fianakaviana ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny voamera misahana ny liturgie sy ny baiboly de manana sotoavina omena ny tanora be dabe ary tsy tafiditra ao anatin'izany mihitsy ny resaka hoe tsy fanajana ny aina fa fanajana ny aina ny be dabe ny ny fiangonana zany fanabiazana ara-pananahana tsy resaka le hoe fanabiazana fahasalamana ara-pananahana fotsiny fa be dabe ny zavatra manodidina an'izy io hatramin'ny fampafantarana ny tanora hoe inona ny tsara inona ny ratsy ny teny docteur Lucie teo hoe tokony mety no arahan'ny ankizy rehefa hoe manaraka ny zavatra avy any ivelany fa isika mpanabe ny tokony mampafantatra azy hoe inona ny mety inona ny tsy mety de le zavatra ohatran'izay zany no tokony resahana ny famelabelarakevitra amin'ny sabotsy zao amin'ny centre aroby a de iresaka be dabe ny lafim-piainan'ny tanora marobe ary mety ho tafiditra ao anatin'izay io a de izay moa zany anasana antsika rehetra na mpanabe na tanora hoe inona ary ny hevitry ny fiangonana e de zay angamany tiako tenenina satria
iverina kely kely fotsiny amin'le resaka avortement zany hoe fanalanjaza raha zay tafin'izay zany sy any an-dafy rehetra any akeka misy firenena efa legala zany hoe fa efa azo atao a ny fanalanjaza zany a na any Chine na any Eropa betsaka no anaran'izany tsika eto mbola na nitondra fanjakana ataontsika hoe tsika izao anaty fiangonana dia efa tsy mety izany satria nifanajanaina dia izay na nitondra fanjakana tsy resy lahatra amizany ary tsy lany mihitsy na hoe misy mandefa io sosokevitra io any anivin'ny anteny miara-pirenena zany a aty alohan'ny zavatra rehetra atao araka ny tenena teo zany tokony andanjalalan'ny tanora ny zavatra tokony ataony a fa tsy hoe koa rehefa tonga eo amin'ilay izy dia hoe ahoana zany a ka miantso mimpanabe araka ilay tenenina teo hoe tena any zany mila hamafisina satria iny ny tena bazy ny fototsy ny rehetrarehetra fa dia na mitady hevitra koa satria ny any ampianarana moa maso fanabeazana le reny eny an-tsena moa zany ohatrany ahoana sa ny ma misy manko tsy any an-tsekolontsony a zay zany tokony hoe misy tady hevitra ahoana ny fomba any an-tanany rey satria any amin'ireny koa no mipotry zany zavatra zany a io moa dia mbola zay zany mbola baraingy eo fa hoe mitady stratégie daholo zany hoe ahoana ny afahana manao approche an'izay zavatra
misy alohan'ny tena amakiny masiny SMS a PDB ny SMS atao mitovitovy daholo loatrany hoe za mararina zao inona nataon'zao za marina zao de tsisy afa-tsy manatina mpitsabika any tsisy tsy manao consultation zany atao fizahapahasalamany atao fandaharana fa tonga de manatina anao zay mpitsabo mahazatra anao na mpitsabo akaiky anao zay de tsy tonga de tsy vakitsika daholo reo SMS miteny hoe marary an'izao sa marary an'izao reo
ny vavaka kozy a de fanafody manasitrana manafaka mankahery ny fanasin'ny vatana ary ny saina jesoa amin'ny tabernakla ny dokotera ambony indrindra ary miandry atsika ampirisiana isika mavesatretana amangy anatina matetika ny kristy amin'ny tabernakla tokony indray mandeha isam-bolana fa tsy zany hoe tapaka moa zany ny SMS fa ny zava-dehibe ny lazany namatsika n'izay resaka fanasongadinana ny ara-panahy zay de le SMS anakiray teo moa zany mankasitraka ny dokotera satria tena tsy nanatona mpitsabo nify tokoa ny izy fa hoe tsy mahazo manala nify ny bevoka de faly izy zany na eno nyvali teny teto de ankasitrahana ihany koa izy
atsonao manokany ianao rehefa avy eo
ie de izay zany ny famaranana ny fandaharantsika androany mankasitraka antsika rehetra moa zany ny aino a mariana fa ny fandarana eva moa zany efa hita ao amin'ny site web ny radio Don Bosco a ny rehetrarehetra mihitsiny de na ny teo aloha ara fa tsy ti faranty fa ny zoma atoandro moa zany no famoahana azy ny famerenana ny fandarantsika isaky ny alaka misy ariva amin'ny valora sy sasany ihany de ialana tsy ny kely ihany koa hoe nisy namatsika ny antso moa teo ny laza fa hoe tsy mahazo tsara ny radio any aminy a ie de zay moa zany anisan'ny sosokevitra ny hoe fijerena azy eo amin'ny site web raha toaka hoe maniry isika amin'ny fiainona ny fandarana eva izay ankasitrahana antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka anareo dokotera amin'ny rahavavina natotosan'ny fandarana an'io a mankasitraka ny Bruno ihany koa de zay no zay moa zany ny vitantsika androany de angasitrantsika ny mpiaino ihany koa ny fandraisany anjara de amin'ny herinenoto izao indray sika miaraka amin'ny loha hevitra vaovao
veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB